chemați la câștigarea familiei pentru Hristos. Și joi seara s-a făcut menționarea că, de fapt, nu noi câștigăm pe nimeni la Domnul Iisus Hristos, ci lucrarea Duhului Sfânt, jertfa Domnului Iisus Hristos este ceea ce mântuiește. Dar noi trăim în așa fel încât această lucrare a Duhului Sfânt să fie rodnică, să fie propice, să poată să cuvântul să prindă rădăcină și la vremea potrivită să aducă roada mântuirii. În studiul nostru din 1 Petru am ajuns la capitolul 3, un capitol potrivit pentru nunți, nu? Dar pentru ziua mamei, pentru că astăzi este ziua Domnului, prima zi din săptămână, nu? Ziua în care Mântuitorul nostru, Regele Regilor, a biruit boldul morții, a înviat și e viu în vecii vecilor. Amin? Așa am cântat, El este Regele Regilor, trăiește în veci de veci și din cauza că El a murit și a înviat, suntem aici. Suntem în prima zi a săptămânii în casa Lui și suntem în prezența Lui în fiecare zi. Așa este? Slăvit să fie El. Dar în această zi sărbătorim și ziua mamei. Copiii au cântat, copiii au spus de ce mulțumesc Domnului pentru mama lor. Tinerii au cântat și noi toți ne-am unit cu ei și ne-am gândit la mama noastră, nu? Care a fost un exemplu, care a fost o pildă pentru noi, care a fost, așa cum am auzit și s-a spus, izvorul dragostei, izvorul sau prima educatoare din viața noastră. Și pentru mamele care încă sunt în viață, un motiv în plus să le spunem astăzi un mulțumesc frumos. Iar pentru cele care au plecat la Domnul, ne amintim cu drag de ele și trăim cu speranța că le vom revedea în ziua veșnicie. Un om al lui Dumnezeu a spus, nicio națiune nu este mai mare decât mamele acelei națiuni, pentru că mamele nasc și educă oameni mari. În secolul XIX a fost un predicator mare, Campbell Morgan, a fost predicator, a fost evanghelist, a fost președinte de colegii creștine, atât în America cât și în Marea Britanie. A avut 4 copii și toți 4 copii au fost predicatori. Și la un moment dat au avut o întâlnire de familie și un ziarist i-a întrebat, zice, care e cel mai mare predicator din familia voastră? Și copilul cel mai mare a spus, mama. Așa este. Oricare ar fi pregătirea, de cele mai multe ori, educația fundamentală și cea mai influentă este dată de mama acasă. Așa este? Am spus de cele mai multe ori. Așa este. Sunt unele mame care nu fac așa, dar cu siguranță mamele care influențează copiilor în bine, care câștigă familia pentru Hristos, sunt soții, sunt femei care au identitatea schimbată de Duhul Sfânt. Așa este. Au fost, dar acum sunt. Sunt copile a lui Dumnezeu, sunt mântuite. Sunt cele care pun în practică, dacă vreți, ceea ce spune Apostolul Pavel în textul care l-am citit. Și ce spune Apostolul Petru? Textul de astăzi este potrivit, pentru că în el Apostolul Petru scrie surorilor, scrie soțiilor, scrie mamelor, dar scrie și soților. Pentru că nu e așa, ca să câștigăm copiii pentru Domnul Iisus Hristos, ca să fim o bună mărturie, este nevoie de întreaga familie. Așa este? Soț și soție, mamă și tată, să fie într-adevăr, dacă vreți, canale prin care Duhul Sfânt să lucreze mântuire în viața membrilor. Modelul ideal de familie în care Duhul Sfânt lucrează este cel în care amândoi părinții sunt mântuiți. S-ar putea ciudat, se pare ciudat că Apostolul Petru scrie 6 versete pentru soții și unul pentru bărbați. Așa este, pentru soți. Un motiv poate să fie pentru că sarcina soților este mai dificilă. Așa este? Este. Este mai dificilă. Al doilea, s-ar putea pentru că poziția lor în societatea în care Apostolul Petru scria era foarte diferită de poziția femeilor în societatea noastră. Dacă soțul devenea creștin, își ducea toată familia la biserică. Dar dacă soția devenea creștină pe vremea apostolului Petru și soțul nu, se crea o situație care contrazicea normele societății. O societate în care soția nu avea drepturi și ea își schimba religia, iar dacă soțul nu și-o schimba, era ceva de neimaginat. Și cred că nu erau multe familii în audiența apostolului Petru care erau în această situație. De ce spun aceasta? Pentru că spune aici cuvântul, dacă unii nu ascultă. Deci erau, cei mai mulți erau, cred, în care și soțul și soția erau copii al lui Dumnezeu. Dar erau unele familii care se găseau în această situație în care soția era mântuită, iar soțul nu era. Pentru astfel de surori și pentru surorile, toate surorile de atunci și pentru surorile, mamele și soțiile de astăzi, ce spune apostolul Petru unor astfel de surori? În primul rând să vedem care sunt îndemnurile pentru soții. Am spus, trăiți o viață perseverentă. Spune, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Să nu își lase soțul, să nu renunțe, să nu se dea bătute. Atâta timp cât soțul nu o abuzează, era pe vremea de atunci și nu vrea să se despartă, soția este chemată să se poarte în așa fel încât să câștige soțul. Petru se adresează soțiilor, mame sau viitoare mame și le spune că viața lor de fiecare zi este, trebuie să fie una de predicare a Evangheliei. Amin? Așa spune apostolul Petru aici. Fără cuvinte. Din acest punct de vedere, din nou spun, sarcina mamelor, a soțiilor, este una mult mai grea. Cei care se ridică să predice cuvântul lui Dumnezeu, se pregătesc, scriu un anumit număr de cuvinte și spun amin și se termină predica. Când se termină predica unei soții după voia lui Dumnezeu? Niciodată. Când se termină predica unei mame care este așa cum spune apostolul Petru că trebuie să fie? Niciodată. Pentru că purtarea nu se termină niciodată. Din acest punct de vedere, sarcina lor este una mult mai mare, mult mai delicată. Și soțiile sunt chemate de apostolul Petru nu să argumenteze, nu să facă teologie, ci să trăiască Evanghelia în fața soțului, în fața familiei. De ce? Pentru că astfel Duhul Sfânt să poată lucra mântuirea. Petru spune, soția trebuie să predice cu viața. Și ca să nu existe dubii, Petru intră în detalii și descrie ce fel de viață să fie. Și anume, spune, trăiți în supunere. Trăiți în supunere. Ce fel de supunere? Această supunere este calificată de tot așa. Așa începe apostolul Petru aici. Tot așa. La ce se referă acest tot așa? Nevestelor, fiți și voi supuse. Uitați-vă, în versetul 13 spune Petru, fiți supuși oricărei stăpâniri omenești? Punct? Nu. Pentru Domnul. Pentru Domnul. În versetul 18 spune, slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri, cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Domnul suferă întristare. Ca pentru Domnul, nu o supunere oarbă, fără demnitate, ci una care este bazată pe moartea euului în fiecare zi și pe dorința de a sluji. Modelul suprem de supunere este nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos. Și această supunere, ca și Domnul Iisus Hristos, față de Tatăl, nu este o supunere bazată pe frică, ci este o supunere bazată pe dragoste. Doamne, ajută fiecare soră, fiecare mamă să trăiască o astfel de viață. În supunere față de soț, supunere din dragoste. Supunere din dragoste. Trăiți în curăție și reverență când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Felul de trai viața de zi cu zi să fie curată și în temere, curăție și puritate morală, spune Apostolul Petru. Dar nu doar atât. Felul de trai să fie reverență față de Dumnezeu. Soția, mama trebuie să trăiască cu convingerea că ea este permanent în prezența lui Dumnezeu. Că întreaga lume este templul lui Dumnezeu și viața este trăită în fiecare zi, clipă de clipă, sub domnia Domnului Iisus Hristos. Când mama spală vasele, este în prezența Domnului Iisus Hristos. Amin? Când mama spală copiii, este în prezența Domnului Iisus Hristos. Când vine copilul acasă și răspunde obraznic, mama este în prezența Domnului Iisus Hristos. Și Apostolul Petru spune, felul vostru de trăire curat și în temere să fie văzut în primul rând de cei din familia voastră. Spune, și aceasta este posibil atunci când plinătatea Duhului Sfânt este în sora, în soția, în mama. Că în versetul 6, în partea a doua, spune, faceți binele fără să vă temeți de ceva. Cu alte cuvinte, dimineața, primul gând să fie, în ziua de astăzi, trăiesc în prezența lui Dumnezeu, făcând binele, făcând binele pe care Dumnezeu îl vrea. Și nu mă voi teme de nicio consecință. Trăind nu numai în supunere, în curăție și reverență, dar trăind surorilor și având priorități corecte. Versetul 3 și 4 spune, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule, de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Petru scrie unei societăți, membrilor unei societăți în care femeile nu aveau ocupații publice. Așa că era îngăduit și unii moraliști chiar recomandau ca femeile să-și umple timpul fiind preocupate de coafură, de podoabe, de haine. Vedem că preocuparea cu moda nu-i de azi de ieri, ci de mult timp înainte, nu? Dar ce spune Apostolul Petru aici? Ca femeile să nu-și, spune el, să nu-și împletească părul, să nu meargă la coafor? Să nu poarte bijuterii, să nu se îmbrace frumos și decent? Dacă citim acest verset, așa, uitați, el spune să nu fie în purtarea de scule, de aur sau în îmbrăcarea hainelor. La haine nu se referă să fie scumpe, sau să nu fie în îmbrăcarea hainelor. Cred că Apostolul Petru spune aici și accentul este pe prima parte a versetului 3. Podoaba voastră. Podoaba voastră să nu fie. Ce înseamnă podoabă dacă ne referim la cuvântul podoabă? Ceva de preț. Ceva de preț. Ceva care constituie un motiv de mândrie. Ceva care îl face pe cineva să iasă în evidență. Care îl face pe cineva deosebit. Petru spune, ieșiți în evidență prin ceea ce sunteți. Ieșiți în evidență prin ceea ce sunteți, nu prin ceea ce purtați. Identitatea voastră este schimbată. Dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă. Acum, identitatea voastră de copii al lui Dumnezeu trebuie să fie văzută, vizibilă, în afară, prin cine sunteți, prin caracterul vostru, nu prin ce purtați. Nu prin câte like-uri la Instagram sau la Facebook în legătură cu noul costum sau noul cât de mare este piatra. Să nu mă înțelegeți greșit. Dacă accentul nu cade pe omul din lăuntru, toate celelalte n-au nicio valoare. Că poate să fie o soră care nu poartă nimic, dar n-ascultă de soț, nu se supune soțului, este gâlcevitoare, este... Care-i avantajul? Sau nu poartă, dar tot timpul se gândește ce bine mi-aș sta. Și este sora care a primit un inel de la soț, l-a pus și l-a uitat, nici nu știe că e acolo. Care, cred că apostolul Petru spune, ceea ce vă dă valoare. Și mai ales că ceea ce e valoare și ce e valoros, ne petrecem timp, nu? Ca să acumulăm, ca să... Cred că apostolul Petru spune, nu lăsați ca aceste lucruri să vă consume timpul. Preocuparea cu purtarea podoabelor, preocuparea cu aspectul exterior, obsesia imaginii. Și noi așa că trăim într-o societate care este obsedată de imagine și imaginea este atât de efemeră, de trecătoare. Este dovada că nu avem alte lucruri mai importante, mai profunde, cu care să ne umplem timpul. Și apostolul Petru spune, aveți priorități corecte, preocupați-vă de omul ascuns al inimii, împodobiți-vă cu podoabe care sunt plăcute lui Dumnezeu. Care sunt acestea? Curăția nepieritoare a unui duh blând și smerit. O vorbă bună și blândă, de unde iese? Dintr-o inimă bună și blândă. O vorbă bună spusă la timpul potrivit este dovada că te concentrezi nu asupra ta, ci asupra nevoilor celor din jur. Un duh liniștit izvorăște dintr-o inimă care se încrede în Dumnezeu, care îl cunoaște pe Dumnezeu. Și pe lângă nevoia de profunzime, pe lângă nevoia de substanță, societatea noastră are nevoie și de blândețe, nu-i așa? Și ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze toate surorile de la New Life, toate surorile, toate cele care se numesc copii al lui Dumnezeu, cu un duh blând și smerit. Este atâta nevoie de blândețe, de smerenie. Întrebarea este pentru surori, pentru soții, pentru mame, pentru viitoare mame. Ce-ți dă valoare? Ce-ți stabilește prețul, dacă vreți? Diamantul sau Dumnezeu? Haina sau harul de care ai avut parte? Împletitura părului sau sensibilitatea inimii? Din nou, nu cred că Petru este atât de mult împotrivă cât este pentru preocuparea cu omul din lăuntru. Și Doamne, ajută-ne să fim așa. Ajută fiecare soră să fie așa, preocupată de omul din lăuntru care spune cuvântul lui Dumnezeu este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Versetul 7 este adresat bărbaților și spune așa pentru soți, un singur verset. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Un singur verset, dar un verset care subliniază încă o dată că când este vorba de trăirea esenței învățăturii creștine, este nevoie de reciprocitate. Dumnezeu ne-a pus în starea de har pentru a trăi frumos. Amin? Ne-a pus și ne-a mântuit, dar ne-a dat și o responsabilitate de a trăi pentru slava lui Dumnezeu. El ne-a iubit întâi. Ce facem noi? Îl iubim. El a pregătit faptele în care noi trebuie să umblăm. Și aici, cuvântul lui Dumnezeu ne spune niciodată unul fără altul. Când este vorba de relații între noi, etica reciprocă trebuie să fie vizibilă. Etica reciprocă nu pune responsabilitatea pe o singură parte. Sclavii aveau datoria să fie supuși stăpânilor, dar stăpânii trebuiau să se poarte cu blândețe. Petru tocmai a spus care sunt datoriile soțiilor creștine și se îndreaptă acum spre soți. Spune că și ei au obligații. Și vreau să vă spun că acesta era un concept radical pe vremea lui Petru. Care sunt obligațiile sau ce așteaptă Dumnezeu, așa cum apostolul Petru ne spune, din partea soților? Pe scurt, am zis să mențină echilibrul, să se poarte cu înțelepciune. Un singur lucru, să se poarte cu înțelepciune. La rândul vostru, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Este aceasta ușor? Este aceasta greu? Este mai greu decât supunerea care e cerută la soții? Să știi ce să spui, când să spui. Este important, fraților? Da? Să știi când să taci, fără să dai impresia că nu te interesează. E ușor? Să fii atent și înțelegător la nevoile soției. Să înțelegi fragilitatea psihologică și fizică a soției fără să o desconsideri sau să o ridiculizezi. Știți cui scrie Apostolul Petru această scrisoare? Unei societăți în care dacă soțul și soția mergeau la târg, la piață, soțul mergea călare pe măgar și soția ducea cumpărăturile pe jos după el. Și Apostolul Petru spune, purtați-vă cu înțelepciune, purtați-vă altfel, fiți diferiți de cei din jurul vostru. Și așa este. A te purta cu înțelepciune de multe ori, de cele mai multe ori, înseamnă să mergi împotriva curentului societății. Aș vrea să vă întreb dacă v-ați gândit la un dar pentru sora, pentru astăzi. Dacă nu v-ați gândit, să zic că e prea târziu. Am citit despre doi copii, care unul de 4 și unul de 6 ani, au vrut să facă un cadou mamei de ziua ei și s-au dus la florărie și din banii lor au vrut să cumpere un cadou pentru mama, ceva semnificativ, atât cât au înțeles ei. Și au venit acasă cu o vază, cu niște fire așa verzi acolo și zice, mama, am fost la florărie cu banii, am vrut să-ți cumpărăm ceva pentru tine. Și zice, am vrut să cumpărăm un buchet mult mai mare de flori. Dar zice, n-am avut destui bani. Și zice, cred că, zice, ți se potrivea mult mai bine decât florile astea. Pentru că era o panglică pe care scria, dormi în pace. Și știm că întotdeauna tu te plângi că n-ai destul timp să dormi din cauza noastră. Mama a fost bucuroasă că a primit vaza fără semn. Dar frați și surori, dacă nu ne-am gândit, fraților, dacă nu v-ați gândit ce cadou să faceți soției de ziua de astăzi, nu e prea târziu să faceți cadoul cel mai potrivit. În omul din lăuntru să stați înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune cum să ne purtăm cu soțiile noastre. Nu-i un dar mai potrivit, un dar care cred că soția, sora îl va primi cu toată bucuria. Și pentru ca să închid cercul, voi repeta cuvintele Apostolului Pavel de data aceasta. Încolo, fiecare dintre voi ce să facă? Să-și iubească nevasta și nevasta să se teamă de bărbat, să fie supusă bărbatului. De ce să ne purtăm așa? Din două motive. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Tu și soția sunteți egali în fața crucii. Tu și soția ați beneficiat de același har mântuitor. Și dacă îți vine gândul să o tratezi de sus, adu-ți aminte că pentru amândoi a murit Iisus Hristos. Pentru amândoi, Domnul Iisus Hristos a plătit un preț de sânge. Și al doilea motiv este pentru a nu fi împiedicate rugăciunile voastre. Dați-mi voie să generalizez. Când soțul și soția sunt unul pentru altul ceea ce Dumnezeu vrea ca ei să fie. Când soția, în teamă sfântă și reverență de Dumnezeu în primul rând, ascultă de bărbat și ca și Sara, așa spune cuvântul, îl numește Domnul ei. Atunci când soțul se poartă cu înțelepciune și frați și surori, amândouă aceste lucruri, Dumnezeu este gata să ni le dea. Dar este nevoie de stăruință. Este nevoie de a cere lui Dumnezeu în fiecare zi, așa cum ne rugăm pentru pâinea de fiecare zi. Doamne, ajută-ne să ne rugăm ca soț și soții pentru aceste lucruri în viața noastră în fiecare zi. Amin? Este nevoie. Și dacă soțul și soția sunt unul pentru altul, ceea ce Dumnezeu vrea, familia este câștigată pentru Hristos. Dumnezeu ascultă rugăciunile. Nu știm când și nu știm cum, dar Dumnezeu ascultă rugăciunile. Credem aceasta? Dacă credem aceasta, haideți să și trăim așa, ca soți și soții după voia lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune, priviți la sfintele femei, scrie surorilor. Și o dă exemplu pe Sara. Sara nu a fost o mamă perfectă și n-a fost o soție perfectă, dar a fost o mamă cu numele schimbat. Știți cum s-a numit înainte? Sarai. Știți ce înseamnă Sarai? Gâlcevitoare. Și Dumnezeu i-a schimbat numele. Ne-a schimbat Dumnezeu identitatea? Ne-a schimbat. Și Sarai se numește acum Sara, născătoare de regi. A mai fost Sara gâlcevitoare după ce Dumnezeu i-a schimbat numele? A mai fost. Nu este Sara perfectă. Nu suntem perfecți. Dar slăvit să fie Domnul. Suntem copiii Lui. Amin? Și întotdeauna avem harul pocăinței. Întotdeauna avem siguranța mântuirii. Și întotdeauna avem certitudinea că Dumnezeu, prin credință, și de aceea o dă Petru ca exemplu pe Sara, credință. Prin credință putem veni înaintea lui Dumnezeu și să cerem aceste binecuvântări și aceste lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu ni le cere. Să știți că reciprocitatea este și între noi și Dumnezeu. Dumnezeu nu ne cere niciodată ceea ce nu ne dă putere să facem prin Duhul Sfânt. Și în timp ce mă pregăteam, m-am gândit ce altă mamă aș putea să duc în mintea noastră și înaintea noastră ca și exemplu. Ce altă familie, imperfectă, dar familie în care Dumnezeu a lucrat. Și m-am gândit la familia lui Ana și a lui Elcana. O familie imperfectă. Că Elcana era poligamist. Și de la început Dumnezeu n-a făcut familia așa. Amin? A spus, va lăsa bărbatul pe mama și pe tata, se va lipi de soție, de una singură. Dar Ana, ce face Ana? Este model de supunere. Stă lângă soțul ei. Ce face Ana? Este model de soție care pune preț pe lucrurile interioare. Și doar un singur lucru aș vrea să spun despre Ana, sau să detailez, ar fi multe de spus. Cu toții știm cântarea Anei, care este și modelul pentru cântarea Mariei. Dacă întoarceți în 1 Samuel, capitolul 2, Ana s-a rugat și a zis, mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălțată, mă bucur de ajutorul meu. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este un alt Dumnezeu decât tine, nu este altă stâncă așa ca Dumnezeul nostru. Am putea să petrecem ore vorbind despre teologia acestui cântec. Aș vrea să vă întreb, cunoașteți istoria, nu vreau să intru în detalii, de unde a știut Ana pe Dumnezeu într-o asemenea profunzime? Nu spune cuvântul lui Dumnezeu nimic despre aceasta. Însă știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că Ana a trăit într-o vreme spre sfârșitul judecătorilor în care fiecare făcea ce îi plăcea, în care vedem mai târziu preoții fiului lui Eli care trebuiau să aducă cuvântul lui Dumnezeu înaintea oamenilor, erau cu totul opus de ceea ce trebuiau să fie, într-o vreme în care, așa cum una din soțiile celor doi fii când a născut, a pus numele fiului ei Icabod. S-a dus slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu nu mai era prezentă în cortul lui Dumnezeu. Și Ana cântă această cântare și viața ei de rugăciune plină de credință, viața ei plină de curăție, că Eli îi spune când o vede că se roagă cu toată ființa ei, nu numai cu mintea, nu numai cu toată ființa ei, plângea înaintea lui Dumnezeu. Și el îi spune, ești o femeie beată. Și Ana spune, nu, eu sunt curată, dar durerea inimii mele mă face să învârș tot sufletul înaintea lui Dumnezeu, cu credința că el ascultă. Și Eli îi spune, să facă Dumnezeu după credința ta. Și Ana, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Fața ei n-a mai fost aceeași. A plecat de acolo fiind conștientă și crezând că Dumnezeu împlinește. De unde a știut Ana toate aceste lucruri? Dați-mi voie să trag concluzia și să spun, pentru că a stat înaintea lui Dumnezeu. Pentru că a prețuit omul din lăuntru mai mult decât orice altceva. Și așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, ci să fie omul ascuns al inimii. Mă rog aceasta pentru surorile din acest loc. Domnul să le facă astfel de surori, astfel de soții, astfel de mame. Amin? Iar pe noi, fraților, să ne facă soți înțelepți, care să fim atenți, sensibili și să știm cum să ne purtăm cu înțelepciune față de soțiile cu care Domnul ne-a binecuvântat. Și atunci, familia noastră va fi familia în care Dumnezeu va lucra mântuire. Și dacă ne rugăm pentru mântuirea sufletelor din familia noastră, haideți să o facem cu credință. Să ne analizăm întâi pe noi, să vedem, este relația noastră soție bună? Și dacă este, să venim împreună înaintea lui Dumnezeu, crezând că El poate să lucreze. Aș vrea să rog frații și surorile din echipa de închinare să vină în față. Trăim în vremuri nesiguri. Nesiguri pentru societate, nesigure pentru familie și pentru noi, cum spune cântarea, este taină mare ce va fi în viitor. Dar dați-mi voie să spun și credem aceasta. Pentru copiii lui Dumnezeu nu este taină mare viitorul, pentru că știm cine ține viitorul. Amin? Și Dumnezeul mântuirii noastre, mă rog să fie Dumnezeul familiei noastre. Și Dumnezeul mântuirii noastre și Dumnezeul familiei noastre să fie Dumnezeul care lucrează mântuire în viața copiilor noștri, în viața celor dragi din familia noastră. Pentru că, într-adevăr, să fim o familie și apoi să fim o familie lărgită în care Dumnezeu să lucreze mântuire spre slava și onoarea numelui Lui. Amin.